den evne, som jeg til sydenladende er født med. Et er mentalt at kunne stille sig i kontakt med ånder, men noget andet er at kunne blive brugt, så ånder kan manifestere sig og foretage fysiske fænomener.
Det her, det er et klip fra DR-dokumentaren Spiritualisterne. Manden i klippet, det er Jens Johansen. Han er formand for Spiritualismens trosamfund. Og så har han lige udgivet en ret usædvanlig bog. Bogen, den hedder Den åndelige virkelighed. Og her forsøger han en gang for alle at bevise, at åndernes verden rent faktisk eksisterer. Og at et fysisk møde med afdøde er muligt under særlige omstændigheder. Bogen, den indeholder blandt andet fotografier af det, som forfatteren selv kalder ånder. Men hvordan kan vi stole på de her fotografier? Og hvordan beviser man, at ånder rent faktisk eksisterer? Jeg har fået forfatteren i studiet. Velkommen til dig, Jens Johansen.
Tak skal du have.
Du har været spiritualistisk medie gennem 12 år. Og så er du aktuel med den her bog, som jeg står med i hånden. Formålet med bogen, det er jo at bevise, at der findes ånder blandt os. Og få os andre til at tro på det. Og først og fremmest, så tænker jeg jo, det her spiritualistisk, som jeg har prøvet at sige 10 gange nu, som jeg føler, at jeg siger forkert hver eneste gang, spiritistisk medie. Prøv lige at forklare, hvad det er.
Det er en person, som har en egenskab, eller har nogle egenskaber, som gør det muligt for det, vi kalder for ånder, man kan også kalde det for afdøde, at stille sig i kontakt med mennesker. Og det kan gøres på to måder. Den mentale måde, og der er en fysisk måde, som er noget mere krævende.
Og det kommer vi til at vende tilbage til, både den mentale og den fysiske måde. Men jeg vil gerne lige læse op fra bogens forord, fordi her skriver du, bogen fremkommer med skriftligt, visuelt, auditivt belæg for, at vi efter vores død i den grad fortsat er lyslevende. Og at vi har mulighed for at mødes fysisk for en kort stund under helt særlige omstændigheder. Hvad er det for nogle beviser, den her bog den kommer med?
Den fremlægger en masse resultater, som er blevet foretaget eller opnået gennem tiden, særligt fra slutningen af 1800-tallet og cirka et århundrede frem, hvor der var en massiv fysisk kontakt, en åbning fra åndelig side, til at skabe kontakten mellem ånder og mennesker i fysisk form.
Ved du, hvorfor den her kontakt lige præcis opstod her?
Jeg ved ikke specifikt, jeg har ikke hørt nogen fra den anden side sige specifikt, hvorfor den opstod på det tidspunkt, men interessant er det, at den opstod, da industrialiseringen påbegyndte.
Okay.
Om det har en sammenhæng, jeg ved det ikke, men jeg har blot tænkt over det. Det var lidt besynderligt at huske, fordi primær årsag for, hvorfor at ånder kommer i kontakt med mennesker. Ånder er jo ganske almindelige personer, som du og jeg. Når vi stiller træskoen en dag, så vender vi tilbage til den åndelige verden, som på mange måder er lige så konkret og håndgribelig og fysisk, bare med nogle modifikationer.
Gør alle mennesker det?
Alle mennesker. Vi lever mere eller mindre permanent, eller mest af vores tid, i den åndelige verden. Og fra tid til anden, så vælger vi vælger at tage til jorden og leve et menneskeliv, fordi vi har nogle andre udviklingsforhold her, end vi har i åndeverdenen.
Ved du noget om, hvordan åndeverdenen den ser ud?
Noget ved vi om det. Noget er der blevet givet direkte fra forskellige åndspersoner, som har fortalt, hvordan den åndelige verden er bygget op, hvordan der er forskellige åndelige sfærer, hvordan levevilkårene er, at der er regioner, amter, kommuner, lande. Vi bor i boliger, vi har transportmidler. Vældig meget minder om livet på jorden, men igen med modifikationer. Og på et tidspunkt i den åndelige verden, jo højere i udviklingen man kommer, så begynder der at være der, hvor vi skal sige, huha, nu skal der noget fantasi til for at kunne følge med, hvordan livet er i de højere sfærer.
Okay. Og hvordan, altså, hvor ligger den her åndelige verden hen? Fordi jeg tænker, det må fylde ret meget, hvis alle de mennesker, der har haft sin gang på jorden, skal tilbage op i den åndelige verden, så må den jo være gigantisk.
Ja. Vores fysiske univers er gigantisk. Den åndelige verden er gigantisk. Og derfor så er der rigeligt med plads, ligesom vi har i vores fysiske univers.
Når så ånderne kommer her tilbage til jorden for at mødes med et medie som dig, hvordan, altså under hvilke omstændigheder kan man mødes med de her ånder?
Det kan man gøre på den måde, som nok mange mennesker kender fra en klaverjant, et med, som hvis vi nu siger, at vi to vi står over for hinanden, som vi gør nu, og jeg fortæller dig, jeg kan mærke, at der er en afdød person her, som ser sådan og sådan ud. Vedkommende siger, det er din onkel, og han siger det her navn, han har arbejdet med det og det, og du vil sige, ja, men det kan jeg ikke genkende til. Det er den mentale form. Og så er der den fysiske form, som kræver et lidt andet setup, fordi der skal bruges åndelig kemi for at kunne skabe fysisk synlig masse.
Og det fysiske, det er jo det, der er billeder af i din bog her. Altså det fysiske setup, der hvor ånderne manifesterer sig eller kommer ind i vores verden. Og jeg vil egentlig gerne lige starte med at kigge på nogle af de her billeder, som du har i din bog. Hvis jeg nu slår op på side 201, så skal jeg finde siden her. Så har vi et billede. Ja, og det er måske lige før, at du skal beskrive, hvad der foregår på det her billede. Altså, det jeg ser på billedet, det er, at vi har en mand i den ene side af billedet, som står med sådan en fin vest og skjorte og slips, og har sådan næsten lidt lukkede øjne, lidt halvlukkede øjne. Og så midt i billedet, der er der, hvad der ligner en mand med sådan et hvidt klæde, nærmest en nonneklæde, med bare hvidt lagen ud over sig. Prøv lige at beskrive, hvad det er. Hvad er det helt præcis, vi ser her?
Helt præcis, der ser vi billedet, der er taget under en seance, under en fysisk seance. Og vi har haft i Danmark et fysisk medie, som hed Ejner Nielsen, som, misforstår mig ikke, men som var verdenskendt for hans evner. Der er nogen, der har de evner, og man er født med dem. Det er ikke noget, man kan sige, det kunne jeg godt tænke mig at have, men det kan optrænes. Og den her seance, der er der en ånd, en person, som har, jeg ved ikke om vedkommende har været familie eller ven til nogle af deltagerne i den her cirkel, som man kalder det, til deltagerne. Ånden bruger den åndelig kemi, ektoplasma, til at skabe sig fysisk igen. Og det vil sige, at vedkommende viser sig fysisk, som vedkommende så ud, da han levede på jorden som menneske. Mm. Og dermed så har ånden også mulighed for at tale med dem, som er til stede under seancen. Så alle kan se det, alle kan få lov til at røre ved det.
Og så hvis jeg rørte ved ånden, jeg ser på billedet der, så vil jeg mærke ham, ligesom jeg vil mærke, hvis jeg rørte ved din arm.
Fuldstændig lige så fysisk. Ja. Jeg har selv deltaget i fysiske seancer, hvor jeg har mødt og rørt ved og talt med.
Og set.
Også det, ja. Set et ansigt, et mandehoved, som var egentlig på størrelse lidt med et barns hoved, og så voksede det, blev større og større. Talte med vedkommende og fik lov til at tage vedkommende i hånden.
Hvordan føltes det? Altså, hvordan var det at opleve?
Jeg kan godt sige, at både der og også efterfølgende ens rationelle hjerne kan ikke forstå det.
Nej, for jeg skulle også lige spørge, tror du selv, altså kan du selv begribe det, du har oplevet der? Tror du selv på det, som du siger, med din rationelle hjerne? Altså
dengang stillede jeg mig tvivlsom over for det, men ikke desto mindre, så var det ikke blot jeg, men også alle de andre tilstedeværelse, som oplevede det. Og jo flere gange man oplever det, jo mere man forstår det, og det er også det, håbet er, eller i hvert fald formålet med bogen, er at give en indføring i, hvorfor lader det sig gøre? Hvorfor er det åndeligt virkeligt? Hvordan er det muligt for såkaldte afdøde personer at stille sig, eller komme i kontakt med os igen, og skabe forskellige fysiske fænomener for at gøre opmærksom på, hey kammerater, det her liv, vi lever på jorden, er kortvarigt, det er et skoleophold, hvor vi skal lære en masse forskelligt, men vi vender tilbage igen, og vi mødes igen.
Jeg vil gerne lige nå endnu et billede med dig her i bogen, fordi der er jo ret mange billeder, og jeg ved, at, og nu skal jeg se, om jeg kan finde det rigtige billede, men jeg ved, at der er nogle ånder, altså de er jo fotograferet i den her bog.
De er fotograferet under seancerne, ja.
Hvis jeg slår op på side 193, nu skal jeg lige se her, så har vi endnu et billede, og når jeg ser på det her billede, så igen så har vi det her hvide lagenagtigt, som dækker hele kroppen, undtagen ansigtet på den her kvinde. Hun ligner nærmest en pige, og foran så kan vi bare se baghovederne på nogle mennesker, som sidder til den her seance. Og hun står foran sådan et sort klæde også. Hvad er det, vi ser her?
Her ser vi den afdøde dronning Astrid af Belgien, som mødte op under en seance for fysisk åndematerialisation. Og hun havde givet tilladelse til at blive fotograferet, og hun havde øvet sig en del gange for at få den rette positur og for at vise, som hun gerne ville, også så hun var genkendelig. Og så man kunne tage og sammenligne hende med nogle af de billeder, man havde for dengang, hvor hun levede.
Og det er noget, hun har fortalt til mediet?
Det er noget, som hun har fortalt til alle seancedeltagerne, for hun havde også muligheden for at skabe sin egen fysiske åndestemme og kunne tale med den stemme, som hun havde, som hun lød, da hun levede på jorden.
Var det så mediet, der udførte den her stemme, eller var det var en stemme, der opstod i rummet?
Mediet sidder passivt. Typisk er mange af de fysiske medier sidder i en dyb trancetilstand og ikke hverken viden om det eller har indflydelse på det. Så det er ånden, der opbygger kunstige taleorganer via den kemiske masse ektoplasma. Mm. Og så kan ånden tale.
Det her ektoplasma, prøv lige at fortælle, hvad det egentlig er, og hvordan det ser ud.
Ektoplasma kan se ud på mange måder i forhold til mange forskellige farver. Ofte så vises det i hvidt, men en ånd kan genskabe sin øjenfarve, sin hårfarve, knaldrøde læber, hvis du skulle være. Ånden kan gøre mildest talt, hvad ånden har lyst til, men det kræver en hel bunke for åndens side at beherske den åndelige kemi. Og den måde, sådan som de har forklaret det, og den måde, det står her i bogen, det er de informationer, der er blevet givet fra forskellige ånder omkring, hvordan skaber vi ektoplasmaen? Hvordan former vi den? Hvad det kræver af os? Og hvordan skal vi tage partikler med fra vores sfære ned til jordens sfære for at kunne skabe den masse? Hvordan skal vi bruge jer deltagere? Hvordan skal vi bruge mediet for noget af den vitale essens, som vi har som menneske? For vi består jo også af ånd. Vi har jo vores fysiske krop, og så har vi vores sjæl og vores ånd.
Og det her ektoplasma, som jeg også kan se på nogle af billederne i bogen, altså jeg kan se nogle af medierne i bogen, som ser, hvor man kan se, at det ektoplasma kommer ud af munden på dem. Det ja. Ligner nærmest et lag, der kommer ud af munden på dem. Det sidder sådan lidt sjovt fast, og så ser det nærmest ud, som om man så sådan kommer ud. Og det er så det, som de her ånder, de bliver skabt af. De er jo fotograferet her i bogen, ånderne. Men jeg ved, de er ikke nødvendigvis glade for at blive fotograferet, eller hvordan er det?
Jo, altså der er jo, ligesom vi, så har vi jo på den anden side også et ønske om at kunne præsentere så meget bevismateriale som muligt for, at det er virkelig, vi er her, og nu når vi taler omkring ektoplasma og viser på den måde, at det er virkelig, så de vil gerne lade sig fotografere. Det kræver umådeligt meget, også i forhold til lys, fordi ektoplasma har en vis lysfølsomhed. Det er et kemisk stof.
Hvordan føles det, ektoplasma?
Det kan føles på mange måder. De gange, jeg har rørt ved det selv, kan det føles som både som et stykke stof. Når jeg da hilste på en ånd, hvor jeg fik hånden, så føles den på sin vis lidt voksagtig, alligevel tør og fugtig, levende, men samtidig også en anelse død i det. Det føles naturligt, men alligevel meget anderledes.
Det ligner stof. Er det stof?
Det er kemisk stof, kan man sige. Det er kemisk, men alligevel er det jo dynamisk masse, som kan moduleres og formes på alverdens måder. Der står også beskrevet fra nogle af seancerne, hvordan deltagerne ser en ånd opbygge sig i løbet af 10-15 minutter, hvor de ser det fra ingenting, og ud i den blå luft begynder der at danse en lille masse på gulvet, og den rejser sig, falder sammen og rejser sig mere og mere, og så kommer der arme ud, og et ansigt bliver formet, og indtil ånden er fuldkommet.
De her billeder i bogen, altså for eksempel det her billede af dronning Astrid af Belgien, som har materialiseret sig, de er jo fra 50'erne,
ja.
Og du er ikke med til de her seancer. Hvordan kan du vide, at det er ægte? At det ikke bare nogen, der har siddet og fiflet i 50'erne og sagt, nu putter vi et billede af dronning Astrid herind på det her billede, og så siger vi, hun materialiserede sig, hun er en ånd, hun kom frem. Ja. Altså, hvordan ved du det?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og også godt at være kritisk omkring det. Det har jeg også selv været i forhold til udvælgelsen af det, og fået tilladelsen til at få lov til at bringe billederne. Vi havde jo en tid før digitaliseringen, hvor det var mere analogt, så var det noget sværere at manipulere med billeder. Og nu, hvor jeg har gennem så mange år studeret det og indevendt alverdens materiale for at finde ud af, hvad er virkeligt og hvad er ikke virkeligt, så er der ret meget, der peger retning af, at det er virkeligt. Og også især, at mange mennesker har oplevet og set hende levende og talt med hende.
Hvordan kan man se, når noget ikke er virkeligt så?
Altså, i dag har vi jo et kæmpe problem, fordi vi kan manipulere så meget. Vi kan skabe en virkelighed, som ikke er virkelig. Mm. Så det gør det svært. Det er der ingen tvivl om. Så skal man selv være deltagende i sådan nogle eksperimenter og opleve det first hand for at kunne sige, er det rigtigt eller er det ikke rigtigt.
Skal man være troende for at kunne deltage i sådan nogle eksperimenter?
Nej.
Okay. Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i de her åndeseancer, fordi jeg ved, at I laver de her fysiske cirkler, hvor I arbejder med at fremmane ånderne, og det kan man se i dokumentaren her fra DR1, som jeg spillede noget fra tidligere. Jeg vil faktisk også lige spille en lyd mere derfra, når I laver sådan en seance. Så lad os lige prøve at høre her.
Så vi er klar og kan mærke, at I godt er i gang, og vi arbejder lyset under hos beskyttelse. Så lad os starte cirkelarbejdet.
Ja,
jeg slår musik.
Jens, det er jo dig, vi kan høre i det her klip med en helt anden stemme, end du taler med herinde. Prøv lige at fortælle, hvad der foregår her.
I det her tilfælde er det en ånd, som tager over kroppen, tager over nervesystemet, tager over mine taleorganer og bruger den til at tale med. Så det er ikke det, man kalder for en direkte åndestemme, som er opbygget af ektoplasma, som jo er uafhængigt af mediet, hvor ånden opbygger den eksempelvis ud i luften og kan tale til alle folk. Så her er det en kontrolleret i gåseøjne besættelse af et medie, som taler. Og det skal forstås positivt, for det er altid nogle meget kærlige oplevelser og behagelige. Så det er et redskab, en måde, en af måderne, som ånder kan stille sig i fysisk kontakt med.
Jens, hvis du er frisk på det, så kunne jeg godt tænke mig et lille eksperiment. Altså, vi har forsøgt at mørklægge vores studie. Min producer er i fuld gang lige nu med at rende rundt herinde for at prøve at slukke lamper og så videre ind i studiet. Og du har fået en lille rød pære.
Og vi har en lille rød pære her også.
Ja. Hvad? Okay, fortæl mig, hvad skal vi gøre?
Hvad skal vi gøre?
Hvad skal vi gøre for at fremmane nogle ånder og lave en kort seance?
Ingenting. Vi fremmaner aldrig ånder. Vi stiller os i kontakt, og så kan det være, at vi får besøg fra den anden side, så vi påkalder ingen eller fremmaner nogen.
Okay.
Men vi stiller os til rådighed, så nu har vi jo så mig her som det fysiske medie. Du er en af deltagerne, der sidder derude. I har mørklagt rummet. Vi mangler den sidste pære.
Ja.
Den røde lampe lyser. Og vi bruger rød belysning, ligesom når man skulle fremkalde analoge billeder, fordi det er kemiske væsker, der bruges for åndenes side til at skabe massen. Så derfor bruger vi den røde belysning undervejs.
Mm.
Så har vi mig siddende herinde i kabinettet, og som du kan se, så et kabinet er lidt eller som et telt. Det kan også være fire vægge, man laver af træ. Det skal bare være et aflukke, ligesom et mørkekammer.
Mm.
Mørket bruges igen, som sagt, fordi det er kemisk væsker, men også fordi vi mennesker har en tendens til, og det er blevet sagt fra anden side, at vi holder på vores energi, når det er lyst, men i mørket giver vi slip på det, så kan de bedre uddrage den vitale essens af vores kroppe, som de skal bruge for at skabe sig.
Mm.
Så når du sidder herude og sidder sammen med de andre deltagere rundt omkring, så begynder I at synge for at løfte energien. Hvad man synger er irrelevant, men bare det at synge skaber en livsglæde, og det gør, at vi lettere giver slip på vores vitale essens, som de benytter sig af.
Okay, så vi skal faktisk synge. Tænker jeg lige at beholde min producer herinde.
Det bliver spændende.
Hvor han også kan være med til at synge. Niels Frederik, nu tænder jeg lige for din mikrofon her, så du kan være med. Hej Niels Frederik.
Hej Ida, jeg kan sagtens høre dig.
Hvad skal vi synge?
Ja, det er jo så egentlig lidt op til jer. Og nu er jeg jo i den heldige position, at jeg sidder inde i kabinettet, så jeg plejer ikke at synge med. Det er jer derude, der skal synge. Og det er lidt af en opgave i sig selv.
Åh, jeg stopper helt af
ja, det kan jeg godt forstå.
Niels Frederik, hvad skal vi synge?
Jeg synes, vi skal synge en glad sang.
En glad sang.
Hvad plejer I at synge, når I skal synge en glad sang?
Ja.
Der er en lærkerede.
Den kender de fleste mennesker, og det er, som sagt, det er irrelevant, hvad man synger. Blot det er noget, man finder behageligt og opløftende.
Den synger jeg gerne.
Okay.
Så synger vi alle tre. Jeg skal nok prøve at gå.
Åh, det lyder lækkert. Lad os gøre det.
Jeg ved en lærke redde, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne har dun. De pipper, de har tunger, og reden er så lun. Og de to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting.
Og på den måde fortsætter man med alle mulige former for sang. Det løfter en energi, som sagt, og det skaber en god stemning. Og det gør, at det er lettere for ånderne at komme igennem og skabe de fænomener, som de arbejder på.
Så ånderne ville ikke have lyst til at komme, hvis nu at ånderne kunne mærke, at vi var kede af det eller vrede?
Jo, hvis man er modstands... Altså igen handler det om... Altså det handler om energi. Det meste er energi. Stort set alt, hvad vi har på jorden, eller fysisk masse, er atomer, der er sammensat. For at man lige tiltrækker lige, hvis man tilgår eksperimenter, hvis man tilgår fysiske seancer og videnskabelige undersøgelser med en stor kritik, og ikke har en åbenhed eller en interesse i at undersøge, om er det nu rigtigt det her, eller er det ikke rigtigt, så er man forholdsvis garanteret et negativt resultat på forhånd. Så man skal ikke tro på det, men man bør gå ind til det med en indstilling, der hedder, jeg er åben over for at opleve det, men jeg vil lige vente og se, hvad det er.
Når vi så har sunget sådan her, hvor længe skal man blive ved med at synge, for at ånden har lyst til at komme?
Jamen, vi har jo vores, der er jo en leder fra åndens side, som styrer det fra åndelig side.
En leder?
En leder er der, ja. Og vi har en leder fra jordisk side, Christina Frank, som har været med til at stifte Spiritismens Troessamfund. Og det er dem, som sørger for at være sikker på, at slagets gang går, som det skal gå. Og hun, selvfølgelig også i samråd med de andre deltagere, er med til at sige, nu skal der synges, nu skal vi have noget mere energi, nu skal der være stille, nu sker der noget. Hvem? Der var nogen, der så noget bevæge sig derovre, var en, der blev berørt af noget herovre. Der var et lysfænomen. Nu begynder der en tågedannelse at bygge sig op. Og på den måde, så foregår samarbejdet.
Og hvor lang tid tager det typisk for jer?
Det kan være alt fra, der går 10 minutter kvarter, til at der kan gå en halv time, før der sker noget. Men ofte vil jeg sige, så tror jeg, det er deromkring. Jeg husker ikke altid så meget derfra, seancerne, men sådan cirka er.
Er der altid nogen i jeres gruppe, der ser ånden før andre?
Hvis ikke at det er fuldbyrdet fysisk, altså hvis det ikke er fysisk nok, så alle kan se det, så er der nogen, der kan se det, før andre kan. Men når fænomenerne er tydelige nok, så vil man jo kunne se det samtidig.
Hvor mange gange har I i jeres cirkel fået en ånd frem, som er fysisk på samme måde som de her billeder, du har i din bog?
Ikke en eneste gang.
Okay.
Det har vi desværre ikke. Det er ikke sikkert, at jeg besidder den kvalitet, til det kan ske. Som sagt, fysiske medier er af den kaliber, som vores danske Ejner Nielsen var, er af sjældenheder. Og igen, som jeg sagde før, der var en stor, massiv og kvalitativ åbning i os på 100 år, og den er slet ikke til nærmestvis det samme mere i dag. Desværre.
Nu har du skrevet hele den her lange, tykke, faktisk også tunge bog.
Også tung bog. Er du klar over, hvor meget ånder de fylder og vejer i den bog?
Tydeligvis ret meget, vil jeg sige. 348 sider.
Ja.
Hvad er det stærkeste bevis for ånderne i den her bog, synes du?
Det er fra side 1 til 147.
Hvis du skal vælge et.
Hvis jeg skal vælge et.
Til nogle af dem, der er tvivlere.
Jeg vil sige, at billedet af den afdøde belgiske dronning Astrid, og det, der skete under seancen, som der bliver forklaret, og hvordan hun fortæller, og hvordan hun stiller sig klar og fortæller det, det er et umådeligt flot billede, som kan sammenlignes med, da hun levede på jorden. Og så er billederne jo, selvom de er gamle, så har hun brugt kunstig intelligens til at farvelægge dem naturligt, og til at gøre dem så klare som overhovedet muligt. Så nogle af billederne, som du selv kan se, er jo meget virkelighedstro.
Hvorfor er det billede for dig det stærkeste bevis?
Fordi hun fremstår så flot i sin opbygning, og hun fremstår, man kan se, hvordan hendes Man kan se hendes ansigt så klart og tydeligt, og du kan se farverne i det. Nu er det vel at mærke farvelagt, men det kunne man under seancen, der er blevet fortalt. Og du kan se ektoplasmet omkring hende, men også hvordan det næsten kun er hovedet og en smule skuldrene. For ånden kan jo opbygge sig på forskellige måder, og det, typisk mange gange, det kræver jo rigtig meget at lave en fuld opbygning af hele kroppen. Så ofte så har de kun opbygget hoved og torso, og så har de ikke noget nedenunder, så det vil sige, de såkaldt svæver i luften, når de har vist sig uden benene.
En stor del af bogens præmis, det er jo, at ånderne bruger kemi og videnskab til at manifestere sig foran mennesker, til at vise sig foran mennesker. Har du præsenteret den her videnskab for videnskaben? Altså har du præsenteret dine beviser her for videnskaben? For eksempel vise dem billederne for ligesom at sige, hey, et er, jeg har den her bog, men kan vi ikke også få det her almindeligt accepteret?
Ikke endnu. Den er netop lige udkommet og er ikke kommet på programmet endnu, at det skal ske. Meget er det jo også taget fra videnskaben dengang, hvor det foregik, hvor der har været andre videnskabsfolk, som har været indenover. Men så afgjort, jo, det kunne være relevant.
Er det noget, du har planer om at gøre i fremtiden?
Når du spørger det på den måde, så står jeg og tænker, at det er en god idé. Det er en god idé at fremlægge det.
Mm.
Ja.
Vi kommer i hvert fald til at følge med på sidelinjen. Jeg synes, det var rigtig spændende. Jens Johansen, tusind tak, fordi at du kunne komme i studiet i dag.
Tak fordi jeg måtte.